1945 yili Yalta shahrida imzolangan xalqaro bitimga ko'ra, 2-chi jahon urushida g'alaba qozongan davlatlar Germaniyani ikkiga bo'lib oladi. Mamlakatning g'arbiy qismi Amerika, Britaniya va Fransiya, sharqi esa Sovet ittifoqi nazoratiga o'tadi. Sovet ittifoqiga qarashli hududda poytaxt Berlin joylashgan. Shahar ham xuddi mamlakatdek 4 sektorga bo'lingan edi. Ammo vaqt o'tgan sari g'arb davlatlari hamda Sovet ittifoqi o'rtasida ziddiyat kuchayib bordi. 1949 yilda Germaniyaning g'arbiy zonalari sharqdagi kommunist hukumatdan ajralib chiqishga qaror qiladi.
Berlin, sitting inside the Soviet zone, a kind of Trojan horse, if you will, for capitalism, as the Soviets and their German communist allies saw it, became this
Berlin Sovet zonasida joylashgan bo'lib, o'ziga xos Troya otiga, ya'ni kapitalizm simosiga aylangan edi. Sovetlar va kommunist mafkurasiga mansub nemislar uchun u g'arbona turmush uslubini aks ettirardi. Sovuq urush davrida ham shunday bo'lgan deya hikoya qiladi tarixchi Frederick Taylor. Shunda sharqiy va g'arbiy Germaniya o'rtasida devor qurilgan deydi u.
By 1952, in fact, there was a fortified border where you could be shot for trying to cross it from east to west. But in Berlin, because of the peculiar status of the city as a military controlled and it continued to be
1952 yilga borib chegara barpo etiladi. Sharqdan g'arbga o'taman deb oshib o'tishga harakat qilganlar otib o'ldirilar edi. Ammo Berlinni harbiylar nazorat qilgan. Germaniya ikkiga bo'linganida ham Berlinda harbiy qonunlar hukm surgan. U yerda chegara postlari o'rnatilgan, deydi Taylor. 1949-61 yillarda aholisi 17 millionga teng Sharqiy Germaniyadan 2,5 million odam mamlakat g'arbiga ko'chib o'tgan.
In effect, what was obvious to the East German government and indeed eventually to the Soviet masters by the end of the 50s as we go into 1960-61
Aslida Sharqiy Germaniya rahbarlariga ham, ularni boshqarib turgan Sovet rahbarlariga ham 50-chi yillar oxirida va so'ngra 1961 yilga borib, mamlakat o'lim yoqasida turgani ayon bo'ladi. Eng iqtidorli, yuqori malakali mutaxassislar g'arbga qochib o'tayotgan edi. Kommunist rahbarlar nima qilmoq zarur degan savolni o'rtaga tashlaydi. Frederick Taylor deydiki, Sharqiy Germaniya rahbariyati odamlarning qochishiga faqat devor to'siq bo'la oladi degan xulosaga keladi. 1961 yilning 12 avgustidan 13 avgustiga o'tar kechasi Berlinni ikkiga ajratgan devor barpo etiladi.
Basically what they did first was to run barbed wire around everything, block many cross streets that went from east to west Berlin with concrete tank trap type materials and cinder blocks. There were guards every few yards watching the workers.
Avvaliga ular hamma yoqni tikanli sim bilan o'rab tashlashga qaror qiladi. Berlinning sharqiy qismidan boshlanib, g'arbiy qismiga o'tgan ko'chalar beton bloklar, temir va yog'och bilan to'siladi. Devor qurilar ekan, quruvchilarni nazorat qilish uchun qo'riqchilar qo'yiladi. 12 soat deganda devor ko'tariladi. 1961 yil 13 avgust yakshanba edi. Yakshanba tongda Berlinning g'arb va sharqiy aholisi uyqudan turib qarasaki, to'siq qurib bitkazilgan. Devor mahallalar va qo'shnilarinigina emas, balki do'stlarini va oilalarini bir-biridan ajratib qo'ygan.
It's the great tragedy of this time. It was the dashed hopes, the disappointment, the claustrophobia, the ghastly feeling of this lack of freedom of movement, the freedom to breathe, freedom to feel.
O'sha davrning eng katta fojiasi edi bu, deydi tarixchi Frederick Taylor. Ushalmagan orzu-niyatlar, amalga oshmagan rejalar, qo'rquv, harakat qilishda erkinlikning yo'qligi, nafas olishdagi erkinsizlik, his etishdagi erkinsizlik. O'sha davrda yashagan va bu fojiani boshdan kechirgan odamlar bilan suhbatlashganimda, ular mana shu haqda gapirishdi. Biz uchun buni tushunish qiyin, deydi olim. Devor qurilgach, Sharqiy Germaniyadan g'arbga qochishga uringanlar kamaymadi. Devorni oshib yoki tagini qazib o'tishga harakat qilganlar bo'ldi. Ammo bunday harakat odatda mag'lubiyat bilan tugar edi. Berlin devori ortidagi hayot sharqliklarga jannatdek ko'rinar edi. Hech qanday xavf-xatardan qo'rqmay, tavakkal qilib, kommunizm zulmidan qochganlar ko'p edi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.